Egunon Gabriel Ezkordia, orduan gaur ba, Ego Ameriketara joango gira, Venezuelan zehazki, zeren bakigu, han protestak badirela ekarriketan, enfrentamendu gogorak izan direla, hilak ezaurituak. Orduan nola ikusten alditugu Venezuelan dauden oldartze horiek, seguro da ba, jendearen parte bat ez dela kontent, ba, zuk nola koka dezakezu momentu zor gaur egun gertatzen direna, gaurko munduko egoeran.
Bueno, argi dago Venezuelan, beste lurralde askotan bezala, ba, bueno, arazo handiak daudela, ez, arazo sozialak batez ere. Baina kontutan nuki behar dugu Nicolás Maduro hauteskundeak, Maduro hauteskundeak irabazi zituenetik, bueno, oposizioak arazo handiak izan dituela, batez ere ez duela kolortu inundik inora Maduro eta txabismoaren proiektu politikoa goitik bera ba, desilegitzea, zilegitasuna kentzea. Zentzu horretan, bueno, apurketa bat eman da, oposizio talde guztien arteko aliantza horretan, eta alde batetik Aprilesek jarraitzen baldin badu nazioarte mailan behintzat irudi hori mantentzen baldin badu, bere, bueno, orain arte laguna zena Leopoldo Lópezek apurtu egin du orain arteko estrategiarekin, estrategia politikoarekin, eta nik uste dut herriko bidetik botata, ba, zaietu izan dela, bueno, estatu golpe hitza ezekit erabili daiteken, baina bai, involuzio politiko bat gauzatzen, ez? Eta horregatik baliotu da, ba, bueno, hainbat sektoretan, dagoen egonezaz, ba, batez ere gazteekin eta ikasleekin batera, ba, onelako, ba, oldartze prozesu bat, garatuz, baina aldartze prozesu hori erabat artifizialaz, egia da, manifestazioak izan direla eta iztiloak izan direla, baina beste inoiz bezala eta beste leku askotan bezala, baina komunikabideen papera erabat intoxikagarria izan da, ez? Ikusten da argita garbi egun hauetan, hainbat esenplu ditu, ikusten den argita garbi, ba beste lurralde batzuetako iztiluen argazkiak eta bideoak erabili dituztela, jenta, ba, bueno, azagarazteko eta represio horren justifikazioa muduren batez visualizatzeko, ez? Azkena, ba, solo azagarria, unei roman horrena, argazkiak, torturatu da, euskal kidearen argazkiak erabili dituzte torturak zaratzeko, edo Singapurreko, edo Egiptoko, hainbat irudi erabili dituzte ere, edo Brasilekoak ere, ba, esan ez, hango gertakariak Venezuela ematen ari zirela, ez? Leopoldo Lópezen uste moduke laguntzaile importante bat, Loren Sale da, ez? Loren Sale da este mugimenduaren buru bezala, ba, lotura zena izan du Kolombiako Alianza Nacional por la Libertad taldearekin, ez? Eta, bueno, talde hau, talde neonazi bat da, era bat lotuta dagoena paramilitarrekin, kastainosekin eta guzti hauekin, defendatzen dituena oso posizio ultra eskumakoak, eta, bueno, nik uste dute momentu honetan Lópezek eta bere inguruko jendeak argi ikusten dutela Kolombian ematen ari den negoziak eta prozesuak ere eragin zuzena izango duela ezkerraren ba, presentzian, nik uste dute argi dagoela Kolombian ere ezkerrak pausu ikaragarriak emango dituela negoziazio prozesua daudela eta horregatik, ba, isolamendu fase batetara irizten ari direla, ez, nik uste dut eskumak ikusten duela argi eta garbi, ba, ezkerreko proiektuek gero eta importantzia handiagoa izango dutela zonaldean, eta horregatik involuzio prozesu hau. Ez dena, makala gainera, kontutan izaten badugu ere, Ukrainian eta beste lurralde batzuetan ere, eskuin muturrak onelako prozesuak bultzatu dituela, ez?
Bai, hori nahi nizun galetu zeren Frantzian, duela momentu bat ari dira, aipatzen hori mundu mailan ere, ba, deitzen dutena konpleju gabeko eskuin hori, nun baiten ere ezagin nola ikusten duzun hori, piskaldotzea Venezuelan gertatzen ari dena edo Ukrainian edorela, ba, badela eskuin bat, azken finean luzaz orpoderean izan dena erri hainitzetan, deres oligarkoen alde lan egiten eta errepublikaren denboran ere estatu batuetan eta pasatu dituzela inbeste lege, ba, podera joiten zaien hainean, ba, hasten dira kariketan horrelako baldartzeak egiten, azken finean, demokrazia beti onartzen dute, beraien interesen alde, balin badoa bestenaz, ba, hor ikusten dugu, orduan eskuinak ere, baldartze prozesu horiek bultzatzen dituela.
Hombre, argi dagoena da, eskuma berez, momentu honetan, krisi handi batean dagoela, azken finean, kapitalismoarekin lotuta dagoen krisi politikoa da. Kapitalismoaren askundeak eta gaur egun eman den involuzio sozialak, ba eragina izan du eskumaren diskurtso, esango nuke, ofizialean, ez? Eta eskumak beti erabili du, eta burgesiak eta oligarka guztiek beti erabili dute egon eza horren aurrean eskuin muturra, ez? Edo, bueno, esango genukena, azken finean nazismoa, eta bere sasoian, edo fascismoa ere, oligarkia eta burgesiaren tresna izan zen iraultza geldiarazteko, ez? Iraultza edo, bintzat, eskerretik egon daitezkeen askundeak, ez? Horregatik, ez da kasualitatea, ba, batez ere, historikoki, eskuin muturrak historikoki presentzia politikoa handia, edo importantea izan duen tokietan, ba, orain presentzia hori gero eta argiagoa eta indartsuagoa izatea. Non, adibidez, Ukrainian edo Frantzian, beste esparru batzuetan, gero eta argiago ikusten da, ba, talde guzti hauek paper bat bete beharko dutela, krisi sasoio hauetan, eta gainera, oldartze prozesu guzti horiek, erabat zuzenduta dagoz, beste erakunde batzuetatik ere, bai, ez, nik ez dokat inongo dudarik, mendebaldeko hainbat zerbitzu sekretuek, eta natok eta, ba, dutela ere, beraien zerikusia, gaur egun ikusten ari ditugun hainbat gertakarietan.